nun way nangil wa serer radio o nyohor no serer fop
do biseduk serer radio o sorki sereti jen.
Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer.
You are listening to Serer Radio, the voice of the serer community.
Lingolo hong komin netro yakari ay njogo nanum tido
dam yo serer radio daman icho hanu nakima mayu na serer fo jetay la jek no solo no ka hotna no ada facho san serer ndet yo no binne in refna 3wserradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian Serer Radio fena yaranu to ajal no ranun
genat am Serer Radio da fi haydu comme tapti do pedem ti do mosni kero long sohra ki eto intire ta sohna wasko safi na fase safi na ada safi manje asat du marak fahing da fi ngang www.sererradio.com te du se khab da ci radio senegambia wi fu inahne wa jang dohe te wajen dohe
restez branchés sur Serer Radio, nous vous offrons un mélange de musique serer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle serer, l'histoire serer et la culture. Visitez notre site internet au www.sereradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne, Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of serer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to Serer religion, Serer history, and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the Serer community.
Lingolo hong komin netro yakari ae njogo inanum tido.
Vous avez demandé de la musique serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Ram kate ila serer yam deti bay ma jottu fe ila serer Papa Abdul Rahman ju frate ila ya serer ina numu serer yey mere vida serer o botila serer o
na serer so barale ya serer o
ya serer mere bata serer way genu la ya papa Jola wa wala ya jola bambara wangeno wala ya bambara dade ti sose wa wala ya sose inde buzere so ngajila papa kayona inde betoina de
la sere kai marola sere roso piatire
mba sempende ya yo itari mel dakaro sento ala ya sere Vai pari ala ya azer sunwana mirzel beti ala ya azer abla yurta ala ya azer ete imese dirinke ers ala ya azer ete abla mbot ter abete ala ya azer ete alitelo erve na pata ala ya azer mateni tu madam kamara sokuma burmaye imyo ibusa ibusa roksa sokuma fatusa
grapo fogole mi wax simnanu mi pok non mamadou fall bu ga yon fa non koy na emission non fek ref na atira yif xaye koy xofa dir fa le 7 août 2017 ref 7th of august 2017 kay mbug na baxtane xaye koy xoy jof rek na audio ken fi video ken andone wona internet fe a jafna o jofa andone xefiuna xolada fa lay fa andone jege teggin a jofanin na hen andone te def ya sahale araf president Macky Sall wala kase tamit araf video fa andone xefiuna xola fa lay fa andone teggine a jof na na xet xet fa lakas ka ko araf ka andone ino senegal meki andiran da nem fi ka rek tan def visite invites afiangan dembago online kedan galat na na o joken fi video ken andone wona internet fe kon joken gom allo allo joken gom
oui allo
Why nanu bi way
fal ça va même way ça va très bien ça va très bien
alhamdoulillah
bien vraiment
alhamdoulillah kon wasam aussi mer fi 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 wenan nan no ha
mais kamour jor invité né quoi so def na même jongote nana tamam fala kit quoi
d'accord d'accord
jongote quoi
d'accord
elle va se présenter après ça là quoi nana
d'accord d'accord
D'accord.
D'accord. D'accord.
C'est une femme quoi. C'est une femme quoi. Elle est à la radio quoi. C'est. Elle est la directrice commerciale quoi. De notre radio quoi. Qu'est-ce que commercial n'est quoi.
Non, non,
Ben Yaya n'est.
Ben Yaya.
Ben Yaya. Ben Yaya.
Et quand vous êtes là à Fogwe, vous êtes là à Fogwe, que nous nous avons été à Mère de Djurbel. Nous avons été à radio Ndefleng FM Magane Djurbel. Kon comme ne jokangono araytuna han anoyta ndam ben jay ara directeur commercial Mais directrice commerciale na radio Ndefleng Djourbel mais xana gar ko na lay fa in na tam fek importante ben nanu mbiw
tingi ko yi ci la fête
kon ñu ci ay ndik rek bo jokkal ngoma farine fo kenaru mo he ref nam ben jay ref directrice commerciale Ndefleng FM men Djourbel xay koy kay mbaxtanta comme ne lay tanu ma tan ko jof rek na vidéo ken fi audio ken na circuler ana internet fe to harona ten ala parju a jofantin chef de l'état ref président Macky Sall wala ka sey ref o ha fina vidéo ala kandone mosé dara a jofani ni xet fal lakas to sénégal ande ken alors ben nu yare jam
modou fallo
yo ay no men rek na men na Djourbel
Djourbel xeyasu ba rek
ah
na men en baro le jam rek
aha inu ngit maro ga pa
alhamdulillah ya sama ngit ma bato
amin
ya nu men calal ken en soke
in mo calal ke waxo en direct neke kon ke mbaxtanta rek te def audio ken fi video ken na circuler ana internet fe do adona ten ala fallay fa andone tegine a jofantine xen andone traf chef de l'état Macky Sall wala kasey to jofna xen fina video ala dal kanone tegine na xet fal lakas
nana mi
e ka fo pare fa kanone fogame imbaga mbaxtan ten adim koy xalatu ten
jokandal
mo def Mamadou Fall
ah Mamadou jokandal me
Okay,
Leila ka anna te giru a jof mana Macky Sall.
Eh?
Okay, ne o de sangal. Senegal fo pa wenu. La Macky Sall institution yu ino adu la pam in. Mo la gëlom la Senegal o gëlom mo ko la yé Senegal la yé den.
Ti
tu ko or fo sénégalaise, et ko artiste waru ci waxit exemple ka ndek na so. Wara ci wax ken wara le umendo ya na wala ta na wo o lay yok ci fi kam sa ko kono xel ni gatal ma o ke le nga ka bon na ci senegal ko defal ci senegal parce que ma ci sa ko o def senegal xane mu imof na ka imbaro ci waxano dara jante jeg na lambro go ci ono ken day koy muy tagu na ma ite bu senegal kono xena fe kan na xebay karona xum na senegal bonay def fu o len contane de
ndigilo
wala kon mere mak o xajarna yi delo o xajarna tek na batok na tam koy defé ka xenna en tant que sénégalais en tant que artiste wala ci waxe bon exemple wala ya kene fi ya kene nu saxof kene ya saxofo
mosé
o xena wala mosé dara mi dalo xena kene ga umte
ndigilo
kene ga umte parce que koy mak kessal ora kel fa inde kay ban ci xoy ngeen ci arobuna yo roga ci xoxuna
ngay
ban ci xolo ar wa ko wami fam la ko sox wene na la ko sox itam
hmm
ko te lo xaga
hmm
o xene yo tok o le ka bu na fa meta ge rox na faxe parce que senegal xoxlengo jege opal jege ojola jege otuklo kon wadé ga da meu tuklo refum alal taala opok no Macky Sall Macky Sall bu ngey xalato nya la Macky o rek andaw de telu yaar fa teggil kon wadé ga rawé na faal awena askan la kassala ta o den o tuklo lo lo xam na andé ti toy tam ke da geew na o senegalé waré no geeno o senegalé ka fokata in ka ay defo leng xajé la jégété o toy tam o geew na la yo no kene no reso kene wena abdan gané
kene ka farine yo
kel fakka mbuda anan gil wano toyit okin kala sa o anuna o xena ngir wan ko araf kelfa senegal mérite eu nan len wene wene bare la yon bon senegal sax
ndigilo
bare la yon mené mo
ndigilo
ke dal men ke djegum na den kam la de kam 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 critique len carrément quoi
ndigilo
o senegalais te daga adit de akendan o fa o yajal da ko bu geno fa suta askan da bo xone o palo o xone kené o kené tané
kané kané ka ka senegal imose an nanen anda amma ya tata ka andone ken bisidu ma problem ka ko engali ran na senegal to je ka andone wala no rapid yi
amu ka wala no rapid parce que il y a meron sax indi aduna o ba na senegal a je dole na non na jam cousin na senegal na cabine ka ba ko pelu
yi fam metissage fe ana senegal metissage fe fogame yino wino na gen basa tena yif trop ino injaxaso trop sa
wallahi injaxaso lo wallahi ke la fi ne dara xerete parce que ara yaqa kenam ke ka yaqa
ka yaqa
do musa
ka ga yo jere fay mben e content trop
wa mais
I kontana top ino nyana no gara orajene orajonen ajofim bamir ndaflan FM jurdal
amin
kontana top santa a opok ino pa waxe ndafna jokel ngom tamit andone tan e kona fogal ha raf ben jay rafna wa jokel
wonderful nafé
nanu bi way
sa va bon mi de kem lay carte dal tere fo affaire ki dal vraiment tout déploré en tout cas dama une trop quoi en président ainsi as awenel mom mos c'est vraiment dama faut pas de population du Sénégal pas de quoi mais nak dene manque d'éducation yo gay éducation pas rata anga éducation pas rata anga rek néna wa ko nan quoi
ndigilo
parce que tel waré fi akene ko ki kin waré fi akene en tant que président robo tegun mais o fañ o japp robo fuun ko lento ko te tan di wayro tan dara kon koy indam na rek do len digit mais c'est mon problème skene yu o xone wena aussi wolof rek o xene aussi vraiment elle est mal éduqué quoi
elle est mal éduqué
parce que vraiment il faut au tuploro au palo au plané au pirambo nous sommes des sénégalais
digelo
mbare mbenaare mais gay tiene aje sahara ne kim sahara gon me djegge maga parce que président honne wona hotto ñuna da lo kam ka so lo anday ñu anday ñu job mu anday ñu anday ci ne anday xam ne asa
et
lu ñu ko le musse ma fi ne ne ko la nga ta du mu na da lo kam ka so ne
aje ga
aje wala ñu anday ñu lay ta sax mais anday me ne ko ka en dans un pénal vraiment ay def ñu sahara ka ji ta may jam quoi
cousu ka may jam
dëna do muté quoi mais vraiment dama to wali do mu c'est les quoi mais nak elle veut regretter ça depuis cette leçon def ka sax pour andé kam ka soné
pas
suta ha la ka hol la xama la dal
to comme que tan def kala yeguma ben ben dik ana Sénégal métissage fait win an négliger an négliger mais métissage fait ka djeg na ref Sénégal c'est à dire you know leng wage wat ale 3 siècles passé otan faté na xet fal lakas ara kaga c'est difficile pour kina way awatin parce que né ñax sorti na yo ka ko awar war vulgariser ngor ke andé ina fopi mboga mbok wara fo séré rocola fi opulane nu wago na raf waga jek oy xet fal lakas kaga awar war vulgariser ina fo andé
vraiment on va se séparer
quoi non
c'est que andé aussi n'a pas encore si quoi ca andé vrai quoi andé finja elle a 25 ans on a fini on est là après wolof né après elle a que 25 ans après on andé aussi quoi mais pas dire 35 ans fi ké né ana ki dara manga xana yaru
ana heureusement justice fait hofia ten tialal heureusement
justice fait son travail la justice fera son travail de oui comme ils sont en prison
comme ça 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 fait
da kay kamal den touf xane waro waro bus
waro bus
waro bus waro bus den fop waro bus
ka ka fa trop comme ça te waro fe exemple pour we andone wo pre a pour ambin nan nen
exactement ça c'est un exemple exemple ça. Bon, Ali est à côté de moi. Ali, je
okay.
Te donne Ali.
Ali, ouais, ouais.
Ali, Ali. Garibay. Attends, Ali, c'est le directeur, quoi. C'est le, non, c'est le PCA, quoi, le directeur. Tu te chantes.
Ok, d'accord.
Après, il y a la casse, il y a Oustad Régara, Géjou Régara. Son nombre, hein.
D'accord, Oustad, fais ta falla, Régara, Garanga, comme ça, Imbi n'a pas fall.
Allô?
Wow, Ali.
Olu.
Ana fi way
eh ñu xamé rek
jam som na men na jurbal
eh ñu jurbal xamé suma jurbal xamé suma rek kaggu ñu de
kaggu yo rek kaggu yo rek
euh
kon ali wax en direct no radio le
yo
ana me jota nan ke imbaxtanta jofna video ken fi audio ken na circuler ana na internet fe
yo
to lengo he ala aten ka farigna a jofna president Macky Sall
yo
la kaso yita ala ka jofna na affaire xet ref ka andone andiral na Senegal donc imba somo lay ten ke khalato nan ken
yo joxone mo ba ko ka mi tem la je sama tof mais nek bu mo tele d'abord tere bu c'est d'apprendre d'éducation lay ku go on lu pin ke etta da fay falay fa nga du nene hein ki ne jogu ya warenulay o deta nga a jigay sahara bu yimune sahara a jigay sahara nan tek na guerre ethnique nu tignan nene
tignan na
nu tigras donc kene ka jere na moy tuwayo la casque te refou le président de la république c'est le père de la nation c'est le père de tout c'est le président de tous les sénégalais donc institution ko na institution o gënal la ñu xoké menete anim ñax xam xamu anim yar wadarun anim te ne warma qualifié mais c'est ça ka mérite une sanction extrême prophète parce que je crois aussi jusqu'ici on n'a pas compris l'importance wala utilité que les réseaux sociaux ki on est quand xane xane mo nga ko xane au téléphone xane par exemple pour participer commission na radio ça allait me faire un coup de combien après vite mayu ko wa pour participer
kena
xane djega mi avantage allo yo mais xane par le biais de WhatsApp waya mi gar wala par le biais de Skype waya mi gar lay fowo moyena reli tout pour le peuple sénégal mais parce que kene sénégal djega dé dara et nous par le téléphone sénégal ka djega 1% mais aujourd'hui avec Skype c'est peut-être quelqu'un d'autre peut-être c'est d'autres qui a bénéficié mais pas le contribuable sénégalais. Donc il est bien que tu disais à bon anécéant mais pas quand même la haute khadou ba haute khadou parce que finalement c'est l'image du sénégalais même qui est terni. C'est pas aujourd'hui la personne d'Ami Kolé ou la personne de l'autre dame là mais c'est le Sénégal, c'est l'image du Sénégal qui est terni. Une institution comme le président de la République au l'air yoké mais à la vue de ce qu'il a ñal ko yeng ça c'est vraiment ça mérite une punition extrême. Donc il y a vraiment faut une éducation, faut que nous habitude nous sénégalais parce que d'habitude le sénégalais d'habitude il est poli, le sénégalais d'habitude il est bien éduqué hein, il est jovial mais pas vraiment na linga ander na la yakar linga ander hein après yo dam kam délire ah patam nangam c'est trop facile vraiment ça au mieux. Allô Modou aussi Ibrahim
et moi aussi Ibrahim ka mom mosé kélé on ak djégu mosé to problème d'éducation, fa ignorance, il faut même dire que faut pas ref.
Non, c'est vrai. C'est vraiment c'est. Quand par exemple, mais vraiment quand il faut sanction, pour que vraiment au fait, nous tous qui ont été impotents, nous sommes pour nous donner des cartes. C'est n'importe quoi, il faut pardonner, il faut nagam, expliquer. Mais vraiment, ça c'est même pas de la démocratie.
Ouais.
Il n'y a pas une démocratie qui permet vraiment au Wena au Kin. Tu peux le critiquer politiquement, tu peux le critiquer peut-être sa démarche, ses options, hein, sa manière de faire, mais oui, qu'est-ce qu'il faut faire avec les Sénégalais, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui attendent, vraiment, il y a des gens qui attendent, parce que les gens qui attendent. hein? On est là, on est cousins, le cousinage entre Serer et Djola et Tukuleur. On est là pour le fourquer. Mais c'est typiquement sénégalais.
C'est typiquement sénégalais.
On ne doit pas perdre ces vertus-là.
Mmh.
On ne doit pas perdre ces vertus-là. On doit les garder jalousement.
Fa métissage fait tamit Ali. Métissage fait djegna come in. Anda djegna dole. To ka wina na grano o disons.
Mais voilà. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui on allez.
Ouais,
non, ça ne doit pas se passer. Il n'a pas se passer aujourd'hui. Moi, je peux marier une Wolof, je peux marier une Djola, je peux marier une Tukuleur, sans problème. Si tu veux marier une Serer, et ça passe comme à la poste. Le brassage éthique là, mais c'est du bien.
C'est hein? Du bien.
Le monde est devenu vraiment un village planétaire. C'est bien. Quelqu'un a fait un peu de temps, il y a beaucoup de temps. Mais vraiment, vraiment, ça c'est pas sénégalais. Du tout.
Ouais.
Du tout. Et ouais. Vraiment, c'est regrettable. Hein? Mais moi, là, vraiment, je suis pour que tu prennes la punition extrême pour faire la même année.
Mmh. Ah, car, problème. Ouais, mais, allez, ils vont guider ma part. Ils vont guider ma part. Je vais vous dire, Doudou Diouf. Ok, kon wasi intervenir rapidement bon tiola Doudou Diouf kon.
Jabanuna
pa. Wa kon waxo direct en direct no radio le ndiki khar khalaton temke geej
yo temke ala yow le manam fa comportement nañ fu ndax ne jegna li
e na internet fe surtout fi
yo andala yow no kelifa ki anona le rogo tek den me kene arfay ta anona le ware odala adomo adama ware odala o ka anona le ki do rek nda waré dala surtout nu askan inne adona lay den ko tané ganga wiwe matna o men wiwe akéye lay
hein
dama néy def nayo rek wala rek kirti do la lay ta ko lende abélé dit le demené fofé ko lende anen di demené non
mais geej mais na maya bruit koy trop sax ho gra meke pax sax
lay ko itam be goma lay wala le kirit jokel
Je vais continuer.
Faire
mosquée
au faire, faire mosquée au
faire.
Ondjay waré aga kel fa na andona le xene moma worani le rogo falu to hotel asoba nga da akheda nga roga ci ki tabu la hotel waxe ne ma nga waxe rek ko tay buy len boy ka roga wa dano to apala sala nga ko bu kew ki rek ma ofet fala kra nana
eh
o kino pare ware o kino ro pinma andona le a jega nan on diri lol 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 ta fakh nu winwe te jalafa den bax solo wo koy fi heure ludul o garref tokum layan ka andona le faxe joxo ñen ko andona le faxe namu kat so da nga jega ene bugona mag na taref ma refna wo bugay ma ref da waray ci xalitam le magof wala tokorof wala baof are da nga ma bukiro ha layuna ka faher fogalé on jaajo ko wayna re ko nan na président de la république ko nan nenen kelifa ki andona le fa mo kelifa na wayna taref kelifa fa serer taref kelifa na jola kelifa no tuklor comme wene def gam im ko kewi wona warna re wari lo joxoña dam o xetole ne ka andone ne tapna den ko andonale rob tapner na den ndaxo sit khalaato fana andona reke joxen min faxe o joxoña na den layal den to andiro o fet xum taref ka ndaxo taref ka ref kanu baslof wala ref kanu nu wajiro to o xey on layal botey andiro o be mo xey andonale to lo ray foten wala ta gar tong to o xey geno xanana wala den tene arfay fala na xene joxen min to saxre min tataluna fo gami kamaro jangu ci ko pa galuna ke mojjo kende namé ndambarate ro ngot ci ko ponu ka andona le o xude tegal na den lakas ka nan nan den saxre ay yakku complètement kené ndiaja new 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 xam xam comme bi do katan internet fu tigori ko facebook kale nga ndern anday mo meref na dara mo até comme dara mo até kay o ya fi ka andona la longa té no fet wala wé tan nga té no fet wala wé tawé tan len fu biof wala fu ndanof jekkerote gatchi jekkerote jekkerote gatchi itol way nu kené ila manam xara jo xew xa télévision xew manam internet o tigori ambaré cho to o lalo la andona lal kay fu ndianélé menen ngénu na réfé méné menen jof na jofén jofé o réfé o jofan jofén sax jofén mbin jofé mbawin faxa defna ay télo dom télo comme ju agatiro o xoto lok fad lam droit kéné ngénu na droit tadika ngé fayo hatna droit de l'homme droit des femmes droit de l'enfant kom ndiko si xanga obi fa nga andona le kopuno jof da tafanya ta jof ke o fadin wala o fin la kaska waga ta jek problem kon xayokuye i lalo den na fa lay nu mediaque fu tigori kanona rek ka waga jial no taref formation na andona formation direct taref ka na andona le o par façon una nu na rek anke da on ngir ñong rek ga on ngir ñong kon xara joxe yokote faxa television xef sen na len internet ken andona am baxay da nga jangati ma rek den me xone ande paray to jigate ma bon nan tay xana na bari gore colonit nanu montagne a jofala anday bari gore ene mom akisa nga bere ngu o baye do ngwag na won tax ndara fatay ngay ñu refate dara
diglo
to itto me to na fu ja ne me tangene xoy ko andi fay nu bari gon bartal na andona jigate ka harina den to bu mat na ma rek ci fini ka nga fogate o axole ne ko refa nga waxno sere bu tamoj na ma sere ñu jofé
problème araf
mu fo gale o kino kin comme sere radio ne tafina a waray tek nan len sere radio fa radio ndefleng wa andona le ken dong refa chalel den akatino fu ndiane na data paxa ki andona te ndigu alalo dina data ponu ken ken wa ngum te sop ka non te tank ko nga jiran a institute ka sadik na non dak fundu ka on da et tem len re mare mene radio sere radio ndefleng
ken refu in ken refu
exactement
il wa encourager a non te na pax
eyo
e ino encourage anon parce que ken so mbagum bi actuellement ken so mbagum ta tamit a djegal la kaska anone imbaram lay tente def intervention ok parce que refa nga tamit no ha parce que keke exemple waré fi wembi na keke ambaré mbaro on don at bo no ha khalat na fin nan nen sat katino da refa nga to no ha fina pon une sahle intervention djeg mbassan yeno tawasanel tamit tige wa ke subto gey
ga ay muta su toha so ma ka harnel ba su tax su et ka to fi way fi dara man fu xamona fi la yem allah yon ka le nga ndera la yem mené fot ka remen be gën na dem dinna ko ref na yim
anda yo xene kon intervention ni layona tene waro eto éliminer elle lam xane inje gaynu kel fa ke wa andona oscile foga nga na den me nga gon sax tananta o joxoñon da jigey kel fa ka andona mbugero basil den ndukel lay kero basil den man bi kan ndukena kon sensibilisation lay ba waray rek bon kel fa kene waray rek bon patron ke andona oscile ka ngartu na kotena andona le sa yu ubi fa ndukena wala on dokor wala xartna bi yof o res futi maga wara noy laye o
bala talbe of
bala tartama lay ne meni kam fils mais très je meni yero kel yero ye dalen kon reene de men na amarani bi yo to wi ne ka nanta o ka ngoto droit te gopam den ambe ci devoir devoir koy ka waro lalit devoir of les mi kam aji ka jom ma fi mi ka ji ka fi kerna bo ila yawmi dina soko yo xuso bo nga na ci jofole ne o refanga ta bo tiga dal toko so droit wago gar ndawo wa kay kiro devoir of bu ko la ci droit parce que on a le gel talay wala démocratie démocratie a djigay na tan binté nanda djigay na lire tanen démocratie o kino mando xou tay wago sadik na démocratie yakan kiro kin xou yakano nga wayano was nday tam buga nga le o kino xen digil ra woro nga le xene kele ala digrum layeno ten nopet da fola fol yo prof kam wuka win wago kin to xene tam bogo te fi démocratie to kene rew démocratie kene yakoun démocratie refe rek le kene fi ay rek bon polo na le wuk le xene nene nan xene kene fi ak nge rew démocratie
démocratie awara yon fa éducation de parce que il faut être il faut éduquer wino de an tamit limite fe tam ref parce que je wa do le angala tay démocratie def mu fe lamar ko lay
iyo
ni carte
tene dal afugay no ki anona waray roka kam askan ne roka kam basil ki anona de sekio nja ne fu tigori ki den anya jaw ti genem bi an to wete gate ki den iyo
ka kelo in diglo ge kon mais il ngi bon pa anane stage mom ay
iyo
beka dudu juf xona liñ fe dudu juf ala nga na sere ba pare rek après indok na pa
pa ustaz afadi day ustaz afadi day na xotax
e da buga oweg na sere rek ndik dudu juf awega nga na sere rek ustaz arok na olofake
pour chom nga a jokel
eh
ok d'accord jokel yal way
jerejef way ge jerejef
na solo jerejef a djegay solo trop
ok jerejef way
Modou,
Joker.
On attend l'émission de 20 pour Oustaz.
Non, indique Oustaz Ouagatchung rek. Oustaz Ouagatchung, Dodou Diouf ala nga ba maaf rek, indok na pa falake.
Voilà.
Eh, waga nga tio téléphone rek, te ciunga en attendant, xay xol.
Hein?
Mais Oustaz waga nga tio téléphone. Baté coupé
quoi?
Tiolen, baté coupé, fada ciung bo Dodou Diouf apang rek.
Iyo, d'accord, j'ai problème.
Eh, d'accord.
J'ai problème.
Allo Dodou Diouf. Allo Dodou Diouf.
Waaw, mo rofal.
Ana fi way.
Giro wa fofu le fop.
Ay non grand pa way.
Ah, bu ga mu telo rek mais kan mat bu dam quoi.
Way, ga am ken. Gam ken quoi adame nana ke mbaxtanta
waaw
e ho jof rek video ken fi audio ken na circuler na internet fe jofna xen ami college jengano e leg na par you a jof na chef de l'etat Macky Sall
waaw ga nana mom video fa ganana bon en fait nani video fe parce que kan déconnecto parfois les réseaux sociaux que dal kan mat ko haja den tanke parce que mes le kaga en ka do na refena pourtant amba kha anaga edité amba edité o pina baga to pour pour rien quoi mais anam peut être anam ba reconnecte les réseaux sociaux
ouais ça ça
la ya chef d'état kaga ten layo
et a jé tamit vidéo fa lakas fa ano on lakas fi on xano en penda ba ala ka farigna a jofna xet fal lakas ka tamit andim ndax nanano ka mom senegal yi ande nan nen xana fukat na xet
ke jofna tamé wagam commencé ke jofna ko jofna affaire président même chef de village ari bare bo yu am sa chef de village
dur a je brief ana hata men koy andim ndax kene fio namonate o parleur fio mbala
diba won ci bi a chongi parce que smartphone sa
okay
wala na pa
e
voilà té xotna affaire yal sax terfka un préfet sous préfet chef de village mouté wagna wagu rek djiga ka wala na nga no laten patou calculer na pas parce que digaref ajalle sagi wariran parce que afrique ande ken to san afrique mbaga mbar umbara mad sax da tax kay de sagi parce que djiga tradition ka moy kam afrique mad re adap anga adap mad fa o umten na wargel da tax kay te sagi président arefa nga djalle bo djegiro droit sagi ou fa ñaan fa ni Macky Sall ou kim bo jira mu contrat Macky Sall to a recevoir anga min lay ne challe ko ndo iram suto hanga o kina sagi am ñu ak finaga parce que ino ndonu men refeten do no ko men are da nga ka imposer ako afi coup d'etat a jang sahle aha da ino ino et mu don men fu wagna wagu ref ino ndonu men bu nga sagi am Macky Sall usage we mbote anuna to bu nga sagi we mbote anuna no kana sagi win man ko kana sagi kil fo don in ke danaka wa radio djourbel sax anam nanama denu dik anama alla ya bok mais sans sel fete bebe yar yarle anim lay anim joxel yarle et lay tuna droit de l'homme droit de la femme droit de l'enfant ni koy watin droit de l'enfant te gi ma dek le devoir des parents ni mon devoir de parent ça passe avant le droit de l'enfant pour ni arefa nga police di gamin bin nami ndax ne éducation ana ko tidam maga da fa dang ko tidam leru sino o policier la na hoti gam mom ana jeug problème parce que a jiga jeug ma ano na nga maga ak yow sacrifier problème ma sacrifier o ka bu ak yow pour éducation fen ak yow da Sénégal ou la nga fe non nangam nangam yalla 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 non 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 éducation fe parent ke état fe kan protéger a droit de l'enfant pour protéger les enfants mais éducation fe parent ke Mon parent qui devoir pour mi pour mi bon le devoir des parents passe avant le droit des enfants parce que aucun rimke aucun apanim donc état fait enfant on a le droit de l'enfant sax enfant qui a donné protection ben waralu ben dar fait enfant a donné et dans une famille voilà c'est toute la famille qui est responsable ce n'est pas l'état donc éducation fait passe avant le droit de l'enfant pour mi donc yar yo ne ba donc as a alla jaga watnu sen touré watnu sen touré parce que ten ret to jam som inga ogu den bu ba we ngara lené ko waru rafi sabab som inga aten do sabab som nga aten den bako den bu ba bu nok na tam bu ba we andana ak yeden ne den nan yaram donc droit de l'enfant fo gamé xana te gafu del manam yar yo ak yow mais tout ce qui est sur éducation éducation yar rek mais radio wa radio du bel aussi joka njal du jallel ko don mais presse fait Sénégal fo ten manque presse fait ten manque ou éducation tu parfois ça suivre une presse c'est parfois information parce que j'ai information éducationnelle quand on a pas de suite pas même chose en bien même affaire éducation zéro affaire éducation zéro c'est une question d'éducation chef de l'état wa c'est États-Unis d'Amérique den tane una démocratie mais la famille présidentielle manno chukanona koude wagna wagu fi on t'attaque sur le champ c'est une institution présidentielle mom doko lat famille présidentielle chukino ak no momenté démé ka hajjat hajjam dem ba ak yéw lay ko den dara da mom sey reconnu ñu do den tane una démocratie parce que mi démocratie sa fa paw am sa ñu sen bi meeru ma baax parce que di aha ñu dans le monde den taw ana memeni de ka affaire institution président dal président fe indal fatina wasani na ba manki in respect a jalla jalle dal sage wari ran sage wari in sage wari in kin sa parce que bo nga sage ko anone amoto nga amoto am fa ba du calculer e fa pour sage a ya ga me sage sage in donc ñak yarle ten ten foto maga to modem fe fu affaire ken delay na affaire droit de l'enfant mais wi ne interprétation ke ben droit de l'enfant am barati
Non, c'est maga koy tigé matamato compliqué dodo parce que droit de l'enfant faga contre une trop quoi mais fi hois parce que problème fait en affaire a djiga il faut garde fou djek quoi, il faut garde fou djek na na éducation des enfants parce que et adjega pas parce que adjega parent ka andone normalé adjega parent ka andone xawa on ba la fian metit ka plaisir ambiune donc il faut que surveillance fait na djek pour
kagaga hande kinin ka ken andone c'est les enfants sans protection. Parce que mon père, parce que c'est une maladie, mais une antiran. Les parents sont malades. Les parents sont malades. C'est l'État fait maintenant, c'est moi chargé d'éducation au Cameroun, récupérer sur le champ, pour être avec ses parents. Donc, il y a une protection, mais dans ma famille, malgré qui l'enfant, mais mon enfant. Ala ci anga wu sentu xam wat mu sentu ren bo ci ngol xana lay gamé e ya yu def
e tamit do ajaye problème fa andone tamit parent ke mbare éducateur parce que anda ajaye kana la dyslexia bala ngor ken andone anana go autistique nana defa ngor ka andone jege jege autisme kaga afrique e andiran nena pax quoi c'est à dire mi hobe tan waje wa andone an goite ke ngot cancer na école ke wa no en bagay ci an goite cancer
si
e parce que ka maladie ref ka andone i an iran quoi c'est à dire e
on ak mom état fe aussi
e on deba nana lel ki dafa deuguer bop somna ajaye jir la ref na foten to wina andiran donc o goren ref nga parent ka andone ñak yirmane ka ga e bon
ref ke la wala paraka ander na sahay ajira jir
yi anda waga atop anda nga topo goren xana ngañen donc ça dit garde fou il faut que le djek éducation djek ngor ke tamit ambaré protéger quoi
droit de l'enfant il faut djek mais le devoir d'éduquer mom ça passe pour mi ça passe avant tout le devoir d'éduquer ça passe avant tout droit de l'enfant mom bogo il faut djek amosa mosu djek sax en afrique droit de l'enfant ka mosu djek en afrique. Bu nga malgré de ubé ngaw ndok tokor ma gara jabine abissi ko wa croten tous ay voilà kon innocere bok kay mosu protéger a unde baton
et nda do tamit intervention ke na justice fait tamit ana abissi da problème parce que a xola nga mewo o fi nga nan nen dara sop kiram ten tamit ka problème ref tudu to wena intervenir a fop tamit kilifa def soit serigne def ba des autorités politiques tu vois wa andone opok deno lang du xeden ba talbe deno lang du xeden da sénégalais ordinaire afia nga ka te warena fi adone na dat ka tamit problème ref
kag mom yaaka fogam saxé domaine fa andone c'est très vaste parce que domaine fa ga mom foga mais am mota sax émission la gas kaga te ñaku at te ref ke radio du berlin ande ke ref na démocratie ande ke ref na démocratie ñowé démocratie ou ref un chef religieux wala ou ref un colonel ou bé mo fi nga tip wari ro lay parce que woyatul naga en quelque sorte fogaten ki taxna bé mo fi kaga fogaten ki taxna ou talibé fa fi kaga fogaten parce que ayakaré ak afi nga ngou xam intervention donc woy anone wo ref le chef religieux qui est ton Tali Bello, voilà, un colonel, qui est ton frère, qui est responsable. Donc, même, quelle est notre tête? Justice, c'est une guerre. Justice, c'est une guerre. Donc, justice, c'est une guerre. En quelque sorte, indépendant, quoi.
Indépendante. Parce que, bah, surprise, à Djek, Ngor Kien en bas, Wagam bas, en libre. Bah, on l'a à surprendre elle parce que tamit kaga amina Sénégal ok na fitiga avancer
kaga la wona djega mais leg aussi ino Sénégal kay état bombi c'est Touba Bolla médecin après la mort ki ne xon ba paré ko soko xoya docteur parce que mi je me rappelle très bien en 2000 Moussa Moulay Mégué Ablaye Wade recevoir les lebu yete sok ou leg la yete ndi Ablaye Wade recevoir Narwe foire ou leg la yete ndi.
Non, Ablaye Wade fele bo fele nda ana ta Sénégal parce que ajek façon favoritisme carte fiek na kanu e bebe ten sax quoi.
Mais kaga préfet homme religieux tout le monde bandir ina andir ina andir una Sénégal ndeba no nga bugata nga lay affaire xet sa kanakal pim. Mais mais leng lay été ci sur une télévision fop nga a leba donc fop nga tout le monde nga donc Sénégal na gay lay tamé fa lay fay ref nak ta la ya tax na prota et bon bu gui monopoliser le sujet les men ar ko nga wa ga bu sourin sujet la kasse diga nga
tan ola kasse hojef na xen fina vidéo rek ala affaire xet anim ndax fou
daal parce que indokaten danaka parce que affaire xet affaire xet afrique dieta nga histoire afrique ñok xet mo sey jegten ñok xet wiine way sok ñega ye duba bu dopp nakam am yana in différence entre xet fek fu xet fa ken tam aussi yi mbara sax wax ci ñak yi ta bax de ba nok ka mbara ñang histoire afrique ba andé affaire xet
surtout sénégal ko sénégal la ñega jek chance cousinage manam cousinage fa andone ndi ko ndu lu indi ya ngal rek roga waga dimbi ay bo ñu xor ke
Well, affaire xet mom djegé meke place djegé meke place
voilà mais problème té ndam aussi félé bo fél mais politicien ké den na décanté parce que pour politique parce que mi a djega vidéo pa nan ma min bon ko PS alpulat en traduire amon té avant élection bi mais affaire xet la yow affaire xet vidéo fa bari yo sax parce que ka léw gué ma carte day répété sa xet na nga ma laye et Macky Sall alpulat ke den koy ya té pa ngi léné mais wi nek ba nan bi ngi wadé wi nek akarta ba da wo andiram andino ha adna den la may wi nek am yoy donc affaire xet politicien ke am bokal ki andone den na batam Ablaye Wade axe afi an bota bugu ino men mais on dirait que sa to ida do c'est dangereux wore affaire xet mosandou la affaire afrique histoire afrique ñok xet mo sey jegten
ouais
mais it en europe la ano di groupe dem xet
non
ngin ki affaire xet ngin ki ran mais non journaliste la anga nga imposer un des termes ak utiliser ces termes là ko andé terme kaga sa fidelo mais tout si elle est outil mais awaralu ne dina na ano ne même langue bi même culture mais européen ke ngaru engagé den bodé ñoxat
o gaana né dañ divisé tina tiaté en ke sax né dañ bitina
mais je me rappelle bien privé catholique au primaire privé catholique au primaire fiche composition ke ka djé une partie na andone ka waru remplir ban excuse qui vient de quelle ethnie
ah bon
primaire mais ça m'a choqué mais pour quelle raison on demande une ethnie dans heureusement au privé catholique mais n'ont pas suivi aussi parce que je me rappelle bien c'est l'INCP après d'empire qui est parti là et une ignorance d'empire qui est parti là mais affaire ethnie pas non plus c'est un problème ça vient de l'extérieur mais ignoré comme mais problème c'est aussi tant de cas ayif qui a manipulé le bon canam beble
ouais ouais affaire ethnie mon affaire religion il me parle non quoi parce que Sénégal 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 religion que miñé men surtout Sénégal même religion islam fek na lel miñé Sénégal ça dit 3 siècles atiñ sax odet lo nga mais def ina musulman Sénégal mayé parce que odet lo nga web isid na islam Sénégal rek serigne mak wé def na men on nan akon ibadjour den xano andé wéke def é tiulit non def é musulman Serigne Makwe akona ken bayu den daf e akon musulman donc ken ala tay islam fess fi xom sax mi ñemen donc affaire religion dal fa affaire ethnie
affaire
ethnie kaga mom jégué
ména place terme kaga utiliser ken té pourtant ethnie ça vient du grec terme gréco nda deno am batnanin vocabulaire fé den parce que ethnie kaka nga tambi yo ambié ethnie wa anona dalé manam jiméro parce que deno mosé ngimé yi ngimaro ethnie tena tena bi yano bon ethnie nana mais de nova wax den djegé ethnie
gano
te pourtant en groupe den ethnie afrique nete ya jorna naga lankete na bodu naga lankete na bodu aussi deno lankete ngi men am pagay mais ça des mec affaire et tout que une différence donc journaliste une aussi am barangal dena pa fu homme d'état une am barangal dena pa mari imposer à interne ka andone ta ci da ina ñako fet calte be
problème araf
problème
araf
problème
ouais ouais donc quel la na quel somar ana me mec inday ka na émission fe ref na partira yif in biangan indok na na emission fa lakas fe na na gara kon fogole kon nu 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 tunga en rek pato tung na emission fe ke na andone a pafal afikel in nom to hedanga kon dun waso mo aso fi fogwe
waaw waaw dit ma fogule nya ha dem rek de patu et ha de bandonke ke de laf ke de biya dal to affaire affaire ken de la affaire xet dal jege a place meke xet refe tu dul allah ka moderne to fogerna na xeto sax sax ka waru jang ke def na pour djeg ni tan ngir te djeg mawu ngir da rafé o faja parce que ngajo mo so bisi djam tagal ki lay taw so dou ko nam bo def la
ah jereuf dou kon comme né dou lay tourna rek naga yo affaire xet mom djegé mena place imbokaten affaire religion tamit affaire manam diine ka fop djegé mena place ino fop ino mbogu imi ngena ensemble so problème mo sey djeg donc nu hawar bugna bisid men affaire xet dal xaga fogame imbarano yajan bete awago bisid setan na sati fe kon nem fikaten def nday meke tio nu rendez-vous tening fek na gra to inviter a nun tamit nu nan no émission fek na na dono hida no na batira yefe kon jerejef imbere fajam
Papa Abdul Rahman ju fate ila ya zerer ina numu zerer ye ngare mita zerer o bodila zerero
na zerer so barole ya zerero
ya zerer na baka zerer way genu la ya papa onda o hato ya in
na zerer so barole ya zerero ya zerer
jam de ti falwa kayo wala ya papa ngam tuklor wa wala ya tuklor Jola wa wa la ya jola, bambara wa angeno wa la ya bambara. Dadi ti sose wa wa la ya sose. Inunda buzere zonga jinla pa wa la ona inwe tuina ve.
Demna sere kai baro ya sere rozo ya sere.
Kumba sempende ya yo itari melda karo sento la ya sere. Madame Camara, so come for my head. Give me a little bit of
nun way nan gil wa serer radio o nyohor no serer fop
du bi seduk serer radio o surki serer ti jen.
Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer.
You are listening to Serer Radio, the voice of the serer community.
Ndam yo serer radio daman icho hanu nakima mayu na serer fo jetaay la jeg na solo no ka hotna no ada faccio san serer ndet yo no binne in refna 3wserradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian serer radio fena yaranun to ajal no ranun
genat am serer radio da fi haydu comme tapti do pedem ti do mosli kero long sohra ki eto intire ra sohna wasko safi na fase safi na ada safi manje asat du marak fahing da fi ngang www.serradio.com te du se khabda ci radio senegambia wifu inahne wa jang dohe te wajen dohe.
Restez branchés sur serer radio, nous vous offrons un mélange de musique serer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle serer, l'histoire serer et la culture. Visitez notre site internet au www.serer.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne, Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of serer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to serer religion, serer history and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the serer community.
Lingolo hong kominetwa yakari ae njogo inano mtido.
Vous avez demandé de la musique serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.